Buenos días, rapaces. Aquí estamos en Radio Saltamontes, retransmitiendo desde o medio do monte. Hoxe cun novo programa, Móvete, Móvete, dende o CEU Carlos Casares, especial de Educación Física. No día de hoxe, os rapaces de sexto de primaria imos a falarvos sobre algunhas das actividades que este ano como novidades incorporamos ao noso centro de área de Educación Física.
Pero non queda aí a cousa, porque temos unha sorpresa. Imos falar de bádminton. Hoxe acompañarános no noso programa o director técnico e adestrador do clube de bádminton Ponteareas. Hoxe estará con nós no noso especial de Educación Física, Víctor Lemos. Pero iso xa será na parte final do programa.
Agora imos vos falar de algunhas das actividades nas que participamos este ano dende a área de Educación Física. Como xa sabedes, este é o noso primeiro ano no deporte escolar e nos xogade a través da Asociación Adecopar, unha asociación de mestres de Educación Física do Condado Paradanda. A nosa participación no xogade permitiu-nos asistir ao cross que se celebrou na Cultural de Guláns, no mes de xaneiro, inda que en principio estaba programada para novembro. Case non podemos participar, pero nunca choveu que non escampara. É ali que nos fomos a principios de ano.
A verdade é que nos lo pasamos genial. Foron dúas xornadas distintas. O xove 26 de xaneiro correron os nenos de terceiro e cuarto e o venres 27 corremos nós, os de quinto e sexto. Foi un día no que triunfou o deporte porque a carreira foi a excusa para disfrutar dun día no monte facendo exercicio e por riba ao finalizar deronos un chocolate quente con rosquillas. Sen dúbida, o ano que ven repetiremos.
Dende este programa especial queremos felicitar a todos por ter participado. Eso xa foi un éxito e enhoraboa. Tamén aqueles que por riba de participar conseguistes unha medalla. Seguide así, deportistas!
Pero este ano non só fomos a cross, tamén realizamos a nosa primeira xornada intercentros, onde tivemos a sorte que nos visitase o Colegio Santiago Apóstol de Ponteareas. Nesa primeira xornada xogamos o floorball e o básquet, e inda que por veces non nos acompañou o resultado no marcador, sen embargo, foi unha gran victoria para nós, porque disfrutamos dun día distinto xogando e coñecendo a xente nova e facendo amigos.
E como xa sabedes, e xa para finalizar, na vindeira semana temos a xornada de bádminton organizada pola Federación de Bádminton a través do Club de Ponteareas. E por elo que dende Radio Saltamontes decidimos convidar o seu director técnico e adestrador. Hoxe acompáñanos Víctor Lemos. Víctor, licenciado en CC de Actividade Física e Deporte de referente no bádminton neste onoso condado para Danta e en Galicia.
Bos días, Víctor. En primeiro lugar, agradecer que te presentaches a esta entrevista. xa que sabemos que non tiveches fácil poder acudir aquí hoxe. Grazas por vir.
Gracias a vos.
Bueno, Víctor, gustaríanos saber un pouco máis de ti e a túa vinculación co deporte e co bádminton en especial. En primeiro lugar, ti és profe de educación física, verdade?
Correcto.
Pero que é o que te levou ao mundo do bádminton?
Pois, un deporte novo que coñecín moi tarde, bueno, encantoume, e a raíz disso, pois, empecéme a formar como, bueno, como deportista e entrenador, e, bueno, e agora, pois, levando unhas escolas e un club.
Gostaríanos saber que foi o que máis te gustou do bádminton. Que foi o que te maravillou deste deporte? Como e cando empezaches? Por que bádminton e non outro deporte?
Pois o bádminton foi algo que me chamou moita atención porque, bueno, é un deporte de raqueta donde non se xoga con algo redondo, senón que é unha pluma. Bueno, é algo que nunca xoguei na miña vida, bueno, é algo que me chamou muitísima atención, bueno, a raíz disso, pues, empecéme a formar e a buscar algo, como digo, sitios onde aprender máis deste deporte, porque é un deporte que é minoritario, non ten moita licencia, sei que a nivel nacional, e, bueno, a raíz disso, bueno, pues, empecé a indagar, e, bueno, e aí foi, pues, onde surgiu todo.
Ti, como xa dixemos anteriormente, eres director técnico do club de bádminton de Ponteareas. Pero que zona abarca o club? Cales son as súas escolas deportivas e cantos nenos tedes aproximadamente?
Pois o club abrangue, pois, toda a zona de Ponteareas, de Covelo, Salceda, Salvaterra. As portas están abertas para todo aquel que queira vir a probar este deporte. Non está sempre aberto a todos os nenos, incluso a maiores, non? A probar este deporte. É algo, como digo, que nos encanta que a xente veña a probar e que probe este deporte de raqueta que é o máis rápido do mundo. Bueno, ten unhas certas peculiaridades. Todo aquel que quiera probar, pois, ali estamos.
Ademais do clube de Ponteareas, ti e máis o teu corpo técnico tamén levades o clube de Salceda de Caselas. Como surdiu a creación deste novo clube?
Si, o clube de Salceda de Caselas surdiu a base de que empezou como unha escola. Empezou, bueno, con poquinhos nenos, a base de, bueno, de traballo, esforzo e, bueno, que tamén gustara moito, pois xa se creou constituída un club, vamos, en toda regla. De feito, este fin de semana, pois, se vai a competir a nivel federado e xógase en Salceda.
O deporte do bádminton ten adquirido unha gran notoriedade por deportistas como Carolina Marín, pero polo de agora é un deporte minoritario. Sen embargo, o clube de bádminton de Ponteareas conta, como nos acabas de explicar, con moitos socios e aficionados á raqueta. Como se consigue isto, Víctor?
Pois, a vida dun club está basado nos seus deportistas e nos seus socios. E isto o que representa é un traballo desde a base, e a base sodes vos. Quer dizer, temos que chegarlle sendo un deporte minoritario, hai que chegar o que é a base, que son os coles, e a raíz dos coles, que podan chegar aos clubs, e logo do club, pois, o que estea interesado en seguir un poquinho máis, bueno, iniciarse, como digo, a nivel federado, pois, adiante.
Víctor, onde te gustaría chegar na túa andaina co club de bádminton de Ponteareas? Cal sería o teu sonho?
Pois, a miña máxima aspiración é que os nenos coñezan este deporte e que o practiquen. Por casualidade, ou que podemos sacar un campeón ou unha campeona, pois fantástico, pero o máis importante é que hai unha alternativa como deporte a outros deportes máis, bueno, que están máis estabilizados do que era no calendario, que poda ser unha alternativa para que os nenos podan probar este deporte E oye, se lles gusta e queren continuar e seguir probando, pois eso, a nivel federado ou a nivel mismo escolar tamén, pois aí estamos.
Víctor, o vindeiro día 22 de marzo, o CEP Carlos Casares toca nos asistir ás xornadas de dinamización de bádminton, que se realizan nas instalacións do Clube de Pontareas. A verdade é que é a primeira vez que asistimos. Poderías contarnos en que consisten estas xornadas que imos facer?
Estas xornadas, que, bueno, que xorden a través da cooperación que hai entre o Clube de Pontareas e a de Compar, pois é a dinamización do deporte do bádminton e conocer pois, os entresijos, bueno, desde as normas básicas de como se xoga, con que se xoga, as reglas, bueno, conceptos básicos de agarres, vamos, por así dilo, empezar o que este deporte desde o mínimo conceptos hasta logo xogar partidos e facer unha pequena competición. E logo dai a idea que salgan escollidos tres nenos e tres nenas para a competición final entre coles.
Víctor, para finalizar, algún dos nosos compañeros, como Rubén, xa é membro do Clube de Salceda de Caseras. Pero que nos dirías para animarnos a xogar o bádminton e para que nos acercásemos a entrenar a calquera das escolas deportivas?
Pois, como dicía antes, a idea é, primeiramente, que probarades, que se vos gusta, oye, pois mira, pois que viñades o que o clube a probar a entrenar, porque unha cousa é xogar, pero outra cousa é xa entrenar e coller, pois eso, pois, os conceptos básicos de saque, de xogo, que xoguedes con outros nenos, que vos relacionedes tamén ao fin e ao cabo, claro, por supuesto. E, bueno, que se si, pues, queredes probar a competir, bueno, pues, mira, sacar ese gusanillo de, oye, mira, pues, competín a bádminton, bueno, pues, que non vos quede por probar.
Víctor, queremos agradecerche de verdade que acudiras a nosa radio no día de hoxe, xa que sabemos que non o tiveches doado. Moitas gracias por vir, e foi un placer poder facerche esta entrevista. Desexámoste o mellor na andaina co clube.
Nada, pero moitas gracias a vos, porque isto é algo que me encanta, como digo, que pa min é, o que é a base, o que explicarlle aos nenos, pois eso, pois como este deporte, pois os meus primeiros contactos tamén con este deporte, e que, oye, que se queren un día vir a probar, pois encantaos e as portas abertas de calquera dos clubs.
Moitas grazas, Víctor. Bueno, rapazada, esperamos que tiverades disfrutado do noso especial de educación física. Verémonos en vindeiras ocasións. Lembrade seguir disfrutando do deporte. Moita sorte e que vos apuntedes ao torneo de bádminton do colexio do cole. Isto foi todo hoxe, dende Radio Saltamontes, de retransmitindo dende Radio Saltamontes. A Furiño Rapaces.